Několik nemocnic v naší zemi se v době nouzového stavu stalo terčem kybernetických útoků. Docela nedávno zaútočili kybernetičtí zločinci i na úřady a instituce v Austrálii. Kybernetické hrozby jsou snad stejně staré jako počítačové sítě sami o sobě, ale jsme v poslední době zranitelnější? Jak se dá kybernetickým útokům čelit? Co můžeme pro kyberbezpečnost udělat my sami? Mohou mít účastníci zájem například i o data z našich osobních počítačů a telefonů? Nejen o tom budeme mluvit v následujících minutách. Na vlnách Českého rozhlasu Plus zdraví Martin Srb.
Studio Leonardo.
Naším dnešním hostem je inženýr doktor Karel Obluk, odborník na informační technologie a kybernetickou bezpečnost. Počítačům a programování se věnuje už od středoškolských studií. Skoro celé desetiletí působil v jedné ze světově proslulých českých firm vyvíjejících bezpečnostní software, například antivirové programy. V současnosti působí Karel Obluk jako podnikatel a investor a jeho zájmem jsou stále firmy z oblasti informačních technologií. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Obluku, ty kybernetické útoky z poslední doby jakoby ukazovaly, že bezpečnostní software je stále potřebné odvětví nebo snad stále potřebnější odvětví?
Je to jistě stále potřebné odvětví, tak jako je stále potřebné si zamykat dveře od bytu nebo od domu, zamykat si auto a dělat všechna taková ta další bezpečnostní opatření, protože kriminalita je stará jako lidstvo samo, tak i počítačová kriminalita pořád existuje.
V úvodu jsem uvedl takovou domněnku, že kybernetická kriminalita je skoro stejně tak stará jako počítačové sítě sami. Mám pravdu v tomhle tom?
Určitě máte pravdu. První útoky na počítače, první virus vznikl v dobách, kdy ještě nebyl internet, ale přenášela se data úplně jiným primitivnějším způsobem tehdy. Ale ty počítačové viry se šířily vlastně po disketách, potom po výměnných discích a samozřejmě rozvoj internetu jenom usnadnil šíření škodlivého kódu.
Co to vůbec je kybernetický útok? Vybavím si ten příklad, když je útok na nemocnici, tak nefunguje objednávání pacientů, odběry krve a tyhle ty systémy, ale co probíhá v tu dobu uvnitř?
Ono se to hodně liší podle typu útoku. Útočníci mohou chtít buď peníze, to je zdaleka nejčastější typ útoku, kriminalita spojená s motivací zisku, nějakého osobního obohacení, ale stejně tak mohou chtít útočníci nějaké citlivé informace, to bude třeba případ průmyslové špionáže, a nebo mohou chtít útočníci poškodit ty cílové systémy, narušit je, a tam ty důvody bývají různé, od nějakých úplně, řekněme, banálních, že si někdo chce vyzkoušet, co zvládne, přes útoky, kdy chce nějakým způsobem zveřejnit svůj názor nebo postoj, byť těch motivací ubývá, řekl bych, až po ty útoky, za kterými stojí, řekněme, nějaké státy nebo skupiny, které jsou sponzorované státy, to znamená útoky na nepřítele, ať už si ho představujeme jakkoliv v tom geopolitickém smyslu slova.
Když tedy uvedu jako příklad ty útoky na české nemocnice, do které kategorie by tyto útoky spadaly?
Informace, které jsou k dispozici veřejně, tak nedávají jasnou odpověď tadyhle na tu otázku. Velmi pravděpodobně podle toho, co zveřejnil Národní ústav pro kybernetickou informační bezpečnost ve svém varování, tak velmi pravděpodobně zatím stály nějaké skupiny organizované, sponzorované, to znamená konkrétně tenhle útok, o kterém jsme se bavili, nebo který byl medializován, to znamená útok na fakultní nemocnici v Brně a na další zdravotnická zařízení v republice, tak pravděpodobně byl spíš z té poslední kategorie, to znamená snaha napadnout systémy, nějakým způsobem je poškodit a cílem může být znejistit toho, na koho útočíme. Cílem může být také znejistit společnost, vyvolat paniku, vyvolat nejistotu. Stejně tak je možné, že prostě chce útočník zjistit, jak bude ta oběť na druhé straně reagovat. To znamená v našem případě, že zafungoval Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, jak zafungovaly obranné systémy těch nemocničních sítí, jak zafungovaly obecně obranné systémy státu.
V té kyberbezpečnosti se používá celkem vojenská terminologie, je tam útok, cíl, útočník, obrana. Co jsou v tomto případě zbraně, které ti útočníci používají?
I zde je několik typů zbraní, řekněme, od takového toho velkého kanónu, snahy ochromit systémy tím, že je prostě zahltíme nějakými útoky, nějakými pokusy o připojení, zahltíme je provozem, tak jako když se zacpe pražská magistrála tím, že tam přijede hrozně moc aut, tak stejným způsobem je možné zahltit i počítačovou síť nebo nějaký počítač tím, že na něj nasměrujeme opravdu obrovské množství provozu, požadavků prakticky z celého světa. To je takový ten hromadný útok, relativně jednoduše proveditelný v dnešní době a nevyžaduje až velkou expertízu. Na druhou stranu proti tomu se dá nějakým způsobem relativně jednoduše bránit ve chvíli, kdy máme dostatečné prostředky. A na druhé straně stojí takový ten útok typu operace neurochirurga, to znamená velice cíleně přesně provedený, velmi sofistikovaný útok, kdy někdo nejdřív zjistí, jak vůbec ten cílový počítač vypadá, jak vypadá ochrana toho systému, na který se snaží zaútočit. Pravděpodobně zjistí také, jací lidé ten počítač obsluhují nebo tu síť a pokusí se zaútočit přesně tak, aby obešel jakékoliv obranné mechanismy a tak, aby získal ty informace, které potřebuje, nebo zaútočil přesně na ten počítač, na který zaútočit potřebuje. A tam samozřejmě je vyžadována obrovská expertíza, to jsou většinou ti útočníci velcí odborníci na oblast zabezpečení, paradoxně, jenom stojí na té z našeho pohledu špatné straně barikády.
Čili konkrétně v tom případě útoku na nemocnici, což je, já si to představuji jako uzavřený systém, vlastně zvaní pacientů, to nemusí probíhat zrovna přes internet, takže to musí být člověk, který nějakým způsobem se tam infiltruje?
Nenutně, ty systémy, aspoň pokud mám informace, ty systémy nejsou zdaleka tak uzavřené, nejsou tak izolované, protože nemocnice musí komunikovat samozřejmě s dodavateli, musí se připojovat na jednotlivé počítače na internet proto, aby si lékaři přečetli zprávy z laboratoří, aby jim přišly výsledky, pracují normálně na internetu, spolupracují s řadou dalších kolegů a odborníků a nejsou to jenom lékaři, samozřejmě to je ekonomické oddělení, objednávky a tak dále a tak dále. To znamená, počítačová síť jako taková není úplně odstřižena, ta nemocniční počítačová síť, je jistě možné některé její části izolovat a zabezpečit tak, aby byly úplně, říkáme, galvanicky, to znamená, tam není žádné připojení, jsou úplně oddělené od zbytku té počítačové sítě, ale to většinou bývá případ specializovaných zařízení. Dokážu si představit třeba CT, počítačový tomograf nebo podobná zařízení, která jsou elektronická, jsou řízená počítačem, ale není nezbytně nutné, aby byla napojena na počítačovou síť. Čili dokážu si představit, že takovéhle malé části v té počítačové síti v nemocnici jsou izolovány, ale jinak obecně nemocniční počítačová síť zcela izolovaná od internetu nebude.
Kde jsou ta slabá místa, kudy se tam ten útočník může dostat?
Tím slabým místem jsme my všichni, to jsou lidé. Nejslabší článek v naprosté většině případů je člověk, který ten počítač obsluhuje a buď zanedbá nějaké postupy, které by měl dodržovat, anebo prostě jenom neví, co má udělat, anebo ten útočník ho nějakým způsobem ošálí, obalamutí, prostě ho přesvědčí, aby udělal něco, co by normálně dělat neměl.
Můžete uvést příklad, jak se člověk může nechat obalamutit?
Těch případů je celá řada. Historicky jeden z prvních takových masových útoků, který se rozšířili po internetu, byl virus, který se tehdy šířil prostřednictvím e-mailu. Jehož tématem, tím námětem bylo I love you, proto se taky jmenoval. A prostě přicházeli lidem do jejich e-mailů zprávy od jejich známých, nejrůznějších známých, protože ten virus automaticky prošel adresář a rozeslal na všechny kolegy zprávu, která říkala I love you. A součástí té zprávy byla příloha, na kterou když poklepal, tak infikoval svůj počítač a cyklus se dál opakoval. A když jsme se bavili s jednou kolegyní ve firmě tehdy, proč pro pána otevřela přílohu u poštovní zprávy u e-mailu, který říká I love you, navíc v české firmě, tak ona říká, no to přišlo tady od toho pěkného kolegy a to jsem přece nemohla odolat, když mi píše I love you zrovna tenhle ten kolega, tak jsem na to musela prostě poklikat, to jsem se musela podívat, co mi píše. Méně sofistikované útoky jsou také velice účinné a samozřejmě ty sofistikovanější potom pracují s psychologií toho příjemce, snaží se vyvolat dojem, že opravdu ta zpráva přichází z nějakých důvěryhodných zdrojů od někoho, komu důvěřujeme, jako jsou třeba banky, bankovní systémy, tak lidé potom zadají klidně svoje přihlašovací údaje do bankovního systému třeba. Takže útočník naláká na nějakou falešnou stránku, přitom se to všechno tváří, jako kdyby to byla stránka, webová stránka jejich banky.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
S odborníkem na informační technologie Karlem Obloukem mluvíme o kyberbezpečnosti. Když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak občas ve své i pracovní i soukromé e-mailové schránce najdu nějakou zprávu, která je na první pohled falešná. Dejme tomu zpráva od banky, u které nemám účet, nebo od nějakého jména, které se sice tváří povědomně, ale nikoho takového mezi svými známými nemám. Jak bych měl zareagovat na takovéhle zprávy? Protože mně se zdá, že jednou zkrátka se ten útočník může trefit i do mě.
Zcela určitě může se do vás trefit ti útočníci opravdu zrovna v případu rozesílání nebo v té situaci, kdy rozesílají zprávy e-mailem, tak se snaží rozeslat těch zpráv co nejvíc a zasáhnout co nejvíc cílů v naprosté většině případů, co nejvíc lidí. A dříve nebo později se stane, že pošlou i vám e-mail, který bude vypadat dostatečně důvěryhodně. Pro ty maily, které jsou na první pohled nedůvěryhodné, platí jednoduché pravidlo vůbec nečíst, smazat, případně přesunout do spamu, do nevyžádané pošty. Řada poštovních systémů se na základě toho učí, ty systémy se sami vylepšují a řeknou si, aha, tak takovéhle maily, když přišly, tak jsou nevyžádané, podobné maily budu zařazovat do nevyžádané pošty a pro toho příjemce to je samozřejmě indikace, že pravděpodobně ten mail je nějak podezřelý a že s ním nemá pracovat. Takže smazat nebo do nevyžádané pošty. Když ten mail vypadá důvěryhodněji, tak je to pochopitelně obtížnější a tam pak záleží na tom, jestli ten e-mail po nás vyžaduje nějakou akci, otevřít nějakou webovou stránku, nebo jestli po nás vyžaduje něco udělat ve smyslu poslat někam peníze, zadat někde své přihlašovací údaje a nastává ta opatrnost, řekněme, i v té další fázi, nejenom při práci s tím mailem, ale i v tom celém kontextu. Když se přihlašuji na stránku třeba své banky, nikdy tam nebudu zadávat údaje typu číslo kreditní karty, proto abych si ověřil, jestli jsem to vůbec já. Tohle ta banka nebude vyžadovat.
A v případě, pokud takovéto zprávy přijdou do pracovní schránky, měl bych o tom nějakým způsobem uvědomovat správce sítě?
Určitě je to dobré, každá organizace má ten systém nastavený jinak, každá organizace funguje trochu jiným způsobem a používá jiné systémy i poštovní systémy, takže některé ty poštovní systémy se učí takhle sami a ten správce ani do toho nemusí zasahovat. Jiné systémy určitě budou fungovat lépe a budou bezpečnější pro celou organizaci, když toho správce upozorníte a správce může se podívat na ten mail, jestli je v pořádku nebo není v pořádku a případně nějakým způsobem, nějakým nastavením zase upravit parametry pro detekci škodlivých zpráv. Ale znovu je to velmi individuální, záleží na organizaci, takže tady bych doporučoval prostě postupovat podle těch doporučení a pravidel, která platí ve vaší organizaci. Nevím, jak to máte v Českém rozhlase.
To já do vysílání raději nebudu prozrazovat. Ovšem, to jsou záležitosti pracovních počítačů, tam je přece jenom určitá opatrnost na místě, protože zaměstnanec má přece jenom trochu zodpovědnost za ty pracovní úkoly a může tím ohrozit celou organizaci. Ale co se týče osobních zařízení, dejme tomu soukromé e-mailové schránky, jaký prospěch z toho ti útočníci mohou mít, když takhle někoho trefí?
Útočníci, kteří útočí na uživatele takhle ve velkém, to je ten případ, kdy si nevybírají nějaký konkrétní cíl, ale chtějí infikovat co nejvíc počítačů, tak mají jako hlavní benefit, hlavní zisk z toho útoku počítače, které jsou jimi ovládány k další činnosti, která je v podstatě kriminálního charakteru a vždycky ta motivace je finanční zisk. Uvedu příklady. Rozesílání spamu, nevyžádané pošty, je činnost, která je z mého pohledu veskrze odsouzení hodná, myslí si to naprostá většina lidí, ale je i několik jedinců, kteří na tom vydělávají spoustu peněz. Rozešlou desítky milionů nebo stovky milionů e-mailů a stačí, když z nich jenom desetiny procenta zasáhnou toho příjemce tak, že klikne na nějaký odkaz a ten, kdo rozesílá tady tu nevyžádanou poštu, na tom prostě vydělá. Vědí to i autoři poštovních systémů, takže detekují nevyžádanou poštu. Kdyby jeden jedinec prostě rozesílal stovky milionů mailů ze svého počítače, tak se na něj hrozně rychle přijde a nebude to fungovat. Proto, když ten útočník ovládne co nejvíc počítačů a já nevím, síť třeba 10 000 počítačů zneužije na rozesílání mailů, tak vlastně ten útočník, který má ty počítače pod svou vzdálenou kontrolou, může páchat další kriminální činnost. A podobně, když ty počítače potom budou útočit na nějaké jiné servery, ten útočník z toho zase má nějaké peníze. Čili to je jeden z typů zisku, příjmu, který ten útočník může mít. A potom jsou tam pochopitelně takové ty, které si dokážeme představit ještě mnohem s nás, to znamená nabourá se do našeho bankovnictví, bude mít přihlašovací údaje a může si převést někam peníze. To je pochopitelně také možné, ale snáze vysledovatelné, takže to ti útočníci dělají zase trochu složitěji, nejenom, že by si poslali peníze na svůj účet, těch stupňů mezi kroku je tam většinou podstatně víc. A pak je celá řada dalších útoků někde mezi tím, kdy prostě zneužijí informace, které máte na svém počítači, k tomu, aby se třeba dostali do dalších počítačů, do vašich účtů někde jinde, nejenom v bance, ale třeba i na dalších poštovních serverech, nebo jsou to online hry a podobně.
V současnosti je také takovým trendem propojování nejenom počítačů, nejenom telefonů, ale i třeba přístrojů v domácnosti s internetem. Může to také představovat bezpečnostní hrozbu, dejme tomu, když bude útočník mít přístup k automatickému vysavači?
Zcela jistě, bohužel, jeden kolega, bývalý finský bezpečnostní expert, který se jmenuje Mikko Hipponen, tak formuloval trochu z legrace takový zákon, nebo říkal tomu Hipponenův bezpečnostní zákon. Když vám někdo řekne, že má chytrý spotřebič, můžete to číst jako má spotřebič, který není dostatečně zabezpečený. Bohužel ty spotřebiče, které jsou nějakým způsobem připojeny na síť, tak jejich úkolem je, aby dělali třeba to vysávání, jak jste zmínil, nebo pračky, aby prali myčky, aby měli nádobí. A připojení na internet tam je ve velké většině případů doděláváno tak jaksi bokem, protože je to teď hrozně moderní, je to módní, je cool mít nějaký smart, ten chytrý spotřebič. A protože je to tam doděláváno bokem, nevěnují tomu autoři za tolik pozornosti nebo výrobci, nedávají na to tolik peněz, takže i zabezpečení je až, řekněme, na úplně posledním místě, a když ne posledním, tak předposledním. A ta zařízení bývají, bohužel, ve velké většině případů velmi špatně zabezpečena. A i když nějaké zabezpečení mají, tak potom uživatelé samotní si neuvědomí, že to zařízení je vlastně připojené na internet a že vlastně je to, dalo by se říct, plnohodnotný počítač v jejich domácí síti a nevěnují pozornost tomu, že by měli třeba změnit heslo, které ta myčka nebo ta pračka má po té, co si tu myčku instalují doma, nebo že by měli nějakým způsobem upravit zabezpečení své domácí sítě tak, aby ta myčka nebo třeba televize byla opravdu nějakým způsobem izolována a nemohla posílat data zpátky na internet.
Jaké nebezpečí z toho může plynout? Může i, dejme tomu, myčku, televizor, útočník využít na to přeposílání dat ukradených?
Určitě. Ty počítače, které jsou v podstatě v zařízeních typu myčka, lednička nebo podobné, nebo televizor, jsou v podstatě velice výkonné. Oni mají dostatečný výkon na to, aby mohli poslat mail, aby mohli poslat mnoho mailů. Na to jim ta kapacita stačí. Oni nemůžou kreslit obrázky na obrazovce nebo nemůže se na nich hrát hra. Ale na to, aby poslali maily, na to úplně stačí. Takže to je jedno nebezpečí. Druhé nebezpečí je u zařízení, která třeba mají zabudovaný mikrofon nebo která mají zabudovaný reproduktor. Svého času takové ty chůvičky domácí, které slouží většinou k tomu, abychom dávali pozor na děti v jiné místnosti, tak byly oblíbeným cílem a ještě pořád jsou, ale jedna velká firma měla obrovský problém se zabezpečením, právě protože byly snadno napadnutelné ty chůvičky, tadyhle ta zařízení, a nejenom v situacích, kdy u nich nikdo nebyl, ale i v situacích, kdy u nich někdo byl, třeba malé dítě, tak ti útočníci mohli nejenom poslouchat, ale i mluvit, takže se právě jednomu výzkumníkovi, který na to přišel, na tu chybu zabezpečení, stalo, že zjistil, že na jeho malou dceru, roční nebo dvouletou, v pokojičku někdo mluví, nějaký cizí muž, tak se lekl a tehdy to začal zkoumat. A to byla taková jako kratochvilná zábava útočníků taky, že na nic netušící rodinu u nedělního oběda třeba začalo mluvit najednou takovéhle zařízení a začali si z nich dělat legraci a křičet na ně vulgární výrazy. Tohle to všechno se stalo a všechno to pramení jenom z toho, že to zabezpečení není dostatečné.
V tomto případě to může vyvolat paniku, ale zároveň člověk ví, že to zařízení zkrátka nějakým způsobem je napadeno, proběhl tam nějaký útok, ale jak jinak může člověk vlastně poznat, že se v počítači nebo v nějakém zařízení děje něco nekalého, když to probíhá, dejme tomu, skrytě?
To není vůbec jednoduché, zejména právě u zařízení typu chytrá domácnost, to znamená ty pračky a myčky, protože člověk, který není odborníkem, se k tomu zařízení připojit tak jednoduše nedokáže. Nedokáže se podívat, jestli je všechno v pořádku, že by se z počítače prostě připojil na svoji ledničku a začal kontrolovat, jestli tam náhodou není něco navíc, něco, co by tam nemělo být. To od běžného uživatele pochopitelně čekat nemůžeme. A v tu chvíli, myslím si, nastupují na scénu různé programy nebo produkty, krabičky nebo software, programy, které nainstalujeme do své domácí sítě a kterými ti výrobci se snaží nějakým způsobem, lépe nebo hůře, zvyšovat zabezpečení domácí sítě. To znamená, typicky ty krabičky, které se připojí vedle vašeho routeru, to je to zařízení pro připojení na internet, nebo program, který si nainstalujete třeba na ten router, tak tahle zařízení prostě monitorují, sledují, co se děje na té domácí síti, na té malé síti a sledují, jestli je to obvyklé, jestli je to normální. Oni dokážou nějakým způsobem zjistit, že třeba tadyhle to zařízení je pravděpodobně spíš nějaký chytrý toaster nebo chytrá lednička spíš než počítač a tudíž není obvyklé, aby z té ledničky odcházely maily nebo že tam je nějaký příliš velký provoz, což zase není úplně typické, úplně normální. A pokud něco takového detekují, mohou to buď zablokovat takový provoz, anebo vás mohou upozornit a mohou vám pomoci s nastavením té domácí sítě tak, aby podobné riziko bylo minimalizováno, nebo aby škody napáchané byly co nejmenší.
Čili de facto člověk je v tomto případě odkázaný na to, aby si pořídil nějaký ten program ochranný a důvěřoval té firmě, která ten software vydává. Zároveň ale jsem před pár lety zaznamenal, že bohužel i některé produkty, které se tvářily jako zabezpečení, tak v sobě obsahovaly bezpečnostní hrozby. Podle čeho se člověk má orientovat na trhu?
To je velmi dobrá otázka a je velmi těžké na ní odpovědět. Moje rada bude používat výrobky renomovaných výrobců. Potřeby do domácnosti si budu kupovat asi spíš od renomovaných výrobců, než od nějaké firmy, od které vůbec nevím, odkud pochází a je za ní jenom nějaká schránka na internetu. Čili vybírat od známějších jmen, možná od dodavatelů, kteří jsou nějak známější a mohou mi doporučit něco. Ne vždycky to nejdražší je to nejlepší, to nemusí nutně platit, ale existují řešení, která se dají pořídit i celkem levně a jednoduše od právě renomovaných výrobců. A když nám stačí základní funkce a zapojíme trochu i selský rozum a vlastní opatrnost, tak to možná nebude tak pohodlné, ale bude to fungovat také.
Možná bych znovu uvedl to přirovnání k zámečníkovi, protože ten, kdo vyrábí klíče, ten, kdo vyrábí zámky, tak vlastně ví, ke komu je možno se jak vloupat, ale pokud je důvěryhodný, tak to neudělá.
Přesně tak, když si pozvu zámečníka, aby mi vyměnil vložku v zámku ke vchodovým dveřím do mého bytu, tak vidím velmi dobře, jak ten zámečník tu vložku umí vyměnit snadno, jak ji umí namontovat a přesto mu důvěřuji, i když je schopen vyrobit i ty náhradní klíče a byl by schopen se mi tam dostat. Ale asi taky nebudu se ptát prvního člověka na ulici, jestli by mě nebyl ochoten vyměnit zámek u dveří.
O kybernetické bezpečnosti a kybernetických hrozbách jsme mluvili s Karlem Obloukem, který je v současnosti investorem v oblasti informačních technologií. Děkuji vám za váš čas, děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
A ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Martin Srb.